Paolokon jätti. 8 vuorta. Suomentanut Lotta Toivonen. Kustantaja Bazaar. 2023. Äänitys Silenssio Helsinki. Lukija Markus Järvenpää. Häävieras, Herran haltuun jää, mut unohtaa et saa, että parhaiten se rukoilee, ken kaikkia rakastaa, niin suurta kuin myös pientäkin ja ihmist elukkaa. Samuel Taylor Coleridge, vanhan merimiehen tarina. Isälläni oli omaperäinen tapa kulkea vuoristossa. Ei järin pohdiskeleva, pelkkää jääräpäistä puskemista. Hän kiipesi voimiaan säästelemättä, kilpaili aina jonkun tai jonkin kanssa, ja jos polku tuntui pitkältä, hän oikaisi ylös rinnettä kaikkein jyrkimmästä kohdasta. Hänen kanssaan kiivetessä ei saanut seisahtua, ei valittaa nälkää, väsymystä eikä kylmää. Kauniin laulun kyllä sai lurauttaa, erityisesti jos oltiin myrskyssä tai hernerokkasumussa. Ja kiljua kyllä sai alas hankea syöksyessä. Äitini, joka oli tuntenut isän jo poikasena, sanoi, ettei isä pienenäkään odottanut ketään. Keskittyi vain jahtaamaan kiipeilijöitä, joita näki ylempänä rinteessä. Oli siis oltava nopsajalkainen, jos halusi olla isän silmissä haluttava. Ja nauraen äiti antoi ymmärtää, että sillä lailla hän oli isän hurmannut. Sittemmin äiti istuskeli mieluummin niityllä, upotti jalkansa vuoristopuroon tai opetteli yrttien ja kukkien nimiä. Vuoren laellakin äiti mieluiten tarkasteli kaukaisia huippuja, ajatteli nuoruutensa vuoria ja muisteli, missä oli milloinkin ollut ja kenen kanssa. Kun taas isä siinä kohtaa tuskastui ja halusi vain palata kotiin. Luulen, että vanhempani reagoivat samaan kaihoon vastakkaisin tavoin. He olivat molemmat muuttaneet kaupunkiin kolmikymppisinä, lähteneet Veneton maaseudulta, missä äiti oli syntynyt ja isä varttunut sotaorpona. Dolomiitit olivat heidän ensimmäinen vuoristonsa, ensirakkautensa. He mainitsivat ne joskus puheissaan, silloin kun olin vielä liian pieni seuraamaan keskustelua, mutta tietyt sanat kajahtelivat korvaani muita terävämmin, merkitsevämmin. Catinaggio, Sassolungo, Tofane, Marmolada. Kun isä vain lausahtikin jonkin noista nimistä, äidin silmät alkoivat loistaa. Noissa paikoissa he olivat rakastuneet toisiinsa. Vähän myöhemmin minäkin ymmärsin sen. Muuan pappi vei heidät sinne lapsena, ja samainen pappi vihki heidät eräänä syysaamuna Lavaredon huippujen juurella pienen kirkon edustalla. Vuoristohäät oli perheemme ydinmyytti. Jostain syystä äitini vanhemmat olivat vastustaneet avioliittoa, ja niinpä häitä oli vietetty 4 ystävän kesken. Hääasuna oli ollut tuulipuku ja häävuoteena Auronzon alppimaja. Lumi kimalteli silloin Cima Granden rinteillä. Oli lokakuinen lauantai vuonna 1972, ja heidän vuoristoelämänsä loppui siihen sinä vuonna ja moneksi vuodeksi eteenpäin. Seuraavana päivänä he lastasivat autoon vaelluskenkänsä ja housunsa, ja äidin raskauden ja isän vuokrasopimuksen ja suuntasivat Milanoon. Rauhallisuus ei ollut hyve, jota isä itse olisi vaalinut, mutta kaupungissa hän olisi kaivannut enemmän tilaa hengittää. Milanossa riitti vilinää. 70-luvulla asuimme kerrostalossa valtaväylällä, jonka asfaltin alla, niin kerrottiin, virtasi Olona-joki. Sadepäivinä katu todella tulvi, ja minä kuvittelin, miten joki pimeässä pauhasi ja paisui, kunnes ryöpsähti ulos viemäriaukoista, mutta aina sillä kohisi toisenlainen virta, tuo henkilö, paketti ja kuorma-autojen, mopojen, bussien ja ambulanssien virta. Asuimme 7. kerroksessa, liikenteen melu kertautui kadun varren talojen seinistä. Joskus yöllä isä sai tarpeekseen, nousi vuoteesta ja tempaisi ikkunan auki kuin kovistellakseen kaupunkia, käskeäkseen sen olla hiljaa tai kaataakseen sen niskaan kiehuvaa tervaa. Hetken hän seisoi ikkunassa ja katseli alas, sitten hän veti takin niskaan ja lähti ulos. Kodin ikkunoista näkyi avara taivas. Kaikkina vuoden aikoina tasaista valkeutta, jota vain ohilentävät linnut halkoivat. Äiti kasvatti sinnikkäästi kukkia vuosisataisissa sateissa sammaloituneella ja hiilipölyn mustuttamalla parvekkeella. Hän hoiti kasvejaan ja kertoili minulle elokuisista viinitarhoista lapsuutensa maaseudulla ja kuivatusuunin tangoilla.